14-րդ գլուխ Սակրատիվ 12 նավից բաղկացած ստորմիղը նախորդ օրվա երեկոյան լքել էր Սկարպանտոյի մոտ գտնվող ծովահենական որջը։ Նա մտադիր էր անհավասար կռվի մեջ մտնել կորվետի հետ, ճակատից գրոհելով կամ 4 կողմից շրջապատելով։ Դա միանգամայն պարզ էր, բայց քամու բացակայության պատճառով ստիպված պիտի լինեին ընդունել այդ ճակատամարտը։ Ասենք, եթե Անդրի Դալբարեն այս ճակատամարտից խույս տալու միջոց անգամ ունենար, նա չէր օգտվի դրանից։ Կանարգվեր Սիֆանտայի դրոշը, եթե փախչեր ծովահենական տորմիղից։ 12 նավերից 4-ը բրիգ էին, սպառազինված 16-18 թնդանոթով։ Մնացած 8-ը ավելի փոքր տարողության նավեր էին, բայց դարձյալ սպառազինված թեթև հրետանիով։ Դրանք երկկայմանի մեծ սայեկիներ էին, ուղիղ կայմերով շնյավներ, ֆելյուգաներ, ուսակոլևաներ, մարտականորեն սպառազինված։ Որքան կարող էին դատել Սիֆանտայի սպաները, այդ նավերի վրա կար 100-ից ավելի հրանոթ, որոնց համազարկին կորվետը կարող էր պատասխանել միայն 22 թնդանոթով և 6 կարոնադով։ 7 կամ 800 ծովահենների դեմ կանգնած էր ընդամենը 250 նավաստի։ Հարկ չկա ասելու, որ անհավասար կռիվ էր սպասվում։ Եվ այնուամենայնիվ Սիֆանտայի հրետանու որակական գերազանցությունը հաջողության որոշ հեռանկար էր խոստանում այն դեպքում միայն, եթե նա թշնամուն թույլ չտար շատ մոտենալ իրեն։ Անհրաժեշտ էր տորմիղը պահել որոշակի տարածության վրա, դիպուկ համազարկերով հետսետե շարքից հանելով նրա նավերը։ Մի խոսքով, հարկավոր էր ամեն գնով խուսափել աբորդաժից, այսինքն ձեռնամարտից։ Չէ՞ որ այդ դեպքում թվական գերակշռությունը անխուսափելիորեն կորոշեր կռվի ելքը, քանի որ այդ հանգամանքը ավելի մեծ նշանակություն ունի ծովի վրա, քան ցամաքի։ Նահանջի անհնարինությունը հանգեցնում է մի դիլեմայի՝ պայթեցնել նավը կամ հանձնվել։ Մշուշը ծրվելուց մի ժամ հետո տորմիղը նկատելիորեն մոտեցել էր կորվետի, որն այնքան անշարժ էր, կարծես խարիսխ էր նետել նավահանգստում։ Մինչդեռ Անրի Դալբարեն շարունակում էր ակնդեթ հետևել ծովահենների ընթացքին ու մանյովերների։ Կորվետի վրա շուտապույտ պատրաստվում էին մարտի։ Սպաներն ու նավաստիները զբաղեցրել էին իրենց մարտական դիրքերը, կռվելու ընդունակ ուղևորները ցանկացան միանալ անձնակազմին և նրանց զենք տվին։ Մարտկոցում ու տախտակամածի վրա լիակատար լռություն էր տիրում։ Այդ լռությունը խախտում էին միայն մի քանի բառեր, որ փոխանակում էր հրամանատարը կապիտան Թոդրոսի հետ։ «Մենք թույլ չենք տա աբորդաժի վերցնել մեզ», ասաց հրամանատարը։ «Կսպասենք, մինչև առաջին նավերը մոտենան թնդանոթի զարկի տարածության և կրակ կբացենք աջ նավակողի թնդանոթներից»։
«Պետք է աշխատենք խորտակել նավերը, թե վնասել նրանց ռանգուտը»։
«Խորտակել», պատասխանեց Անրի Դալբարեն։ Դա լավագույն միջոցն էր դիմադրելու աբորդաժի մեջ այնքան կատաղի ծովահեններին և մասնավորապես Սակրատիվին, որ լկտիաբար պարզել էր իր սև դրոշը։ Եթե նա արել էր այդ, ուրեմն համոզված էր, որ կորվետի վրա կենթանի չէր մնալու և ոչ մի մարդ, որը հետո կարողանար պարծենալ, թե տեսել է իրեն, Սակրատիվին։ Կեսօրվա ժամը 1-ին մոտ տորմիղը գտնվում էր կորվետից ոչ ավել, քան 1 մղոն հեռու, փչող քամու ուղությամբ։ Թիերի օգնությամբ նա ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Սիֆանտան, նավակիթը հյուսիս-արևմուտք դարձրած, դժվարությամբ էր մնում այդ դիրքում։ Ծովահենները շարժվում էին մարտական գծով, 2 բրիկ մեջտեղում և 1-ական 2 թևերում։ Նրանք շարժվում էին առջևից ու հետևից կորվետը շրջանցելու ակնհայտ մտադրությամբ, որպեսզի նրան առնեն օղակի մեջ, որը հետագայում պետք է կամաց-կամաց սեղմվեր։ Նրանք ըստ երևույթին նպատակ ունեին նախ խաչաձև կրակի տակ ջախջախել կորվետը, ապա վերցնել աբորդաժի։ Անրի Դալբարեն իսկույն կռահեց այդ վտանգավոր մանյովրը, բայց կանխել չէր կարող, որովհետև Սիֆանտան դատապարտված էր անշարժության։ Բայց նա հույս ուներ թնդանոթի կրակով ճեղքել թշնամու դիրքը, մինչև նա կկարողանար կորվետը բոլոր կողմերից շրջապատել։ Սպաներն արդեն տարակուսում էին, թե ինչու իրենց հրամանատարը իր վստահ ու հանգիստ ձայնով հրաման չէր տալիս կրակ։ Բայց ոչ, Անրի Դալբարեն վճռել էր հարվածել անվրեպ, ահա թե ինչու նա ուզում էր որքան կարելի է մոտ թողնել ծովահենների։ Անցավ ևս 10 րոպե, Բոլորը քարացել էին լարված սպասումի մեջ։ Նշանառուները հպվել էին իրենց հրանոթներին։ Մարդկոցի սպաները պատրաստ էին կրկնել Դալբարեի հրամանը։ Տախտակամածի նավաստիները լարված ուշադրությամբ նայում էին ֆալշբորտի վրայով։ Արդյոք թշնամին առաջինը կրակ չէր բացի հենց հիմա, երբ տարածությունը նրանց տալիս էր այդ հնարավորությունը։ Անրի Դալբարեն շարունակում էր լռություն պահպանել։ Նա ուշադիր նայում էր ծովահենական նավերին, որ սկսել էին շրջապատել կորվետը։ Կենտրոնում շարժվող բրիգները, որոնցից մեկի վրա ծածանվում էր Սակրատիֆի դրոշը, մեկ մղոնից էլ պակաս հեռավորության վրա էին։ Սակայն եթե Սիֆանտայի հրամանատարը չէր շտապում կրակ բանալ, ապա թվում էր, թե նավատորմի առաջնորդը ևս շտապում էր ոչ ավելի։ Երևի նույնիսկ հույս ուներ ընդհուպ մոտենալ կորվետին, թնդանոթի ոչ մի համազարգ չտալով, և անմիջապես հարյուրավոր ծովահենների նետել աբորդաժի։ Վերջապես Անրի Դալբարեն վճռեց, որ այլևս հապաղել չի կարելի։ Քամու վերջին պորտկումը, որ հասել էր կորվետին, հնարավորություն էր տվել նրան շրջվել մի ռումբի չափով, Սիֆանտային տալով այնպիսի դիրք, որ երկու բրիգը հայտնվեն նրա մոտ, կորվետից կես մղոնի վրա։ Հրամանատարը գոչեց. «Տախտակամած և մարդկոց, ուշադրություն»։ Կորվետի վրա թեթևակի աղմուկ բարձրացավ, ապա քար լռություն տիրեց։ «Կրակ», հրամայեց Անրի Դալբարեն։ Սպաները իսկույն կրկնեցին հրամանը։ Մարդկոցի նշանառուները խնամքով նշան բռնեցին երկու բրիգների նավիրանների, իսկ տախտակամածից նշան էին բռնում նրանց ռանգոուտի։ «Կրակ», բացականչեց հրամանատար Դալբարեն։ Համազարկը թնդաց կորվետի աջ նավեզրից։ Մարդկոցից ու տախտակամածից կրակող 11 թնդանոթ ու 4 կարոնատ շպրտեցին արկերը, այդ թվում մի քանի զույգ շղթայակապ արկեր, հարմարեցված այնպես, որ միջին հեռավորության վրա հատեն կայմերը։ Երբ հորիզոնը մաքրվեց վառոդի ծխից, կարելի եղավ նկատել այդ համազարկի արդյունքը։ Բոլոր արկերը չէ, որ հասել էին նպատակին։ Այնուամենայնիվ արդյունքը զգալի էր։ Կենտրոնում լողացող բրիգներից մեկը վնասվածք էր ստացել ջրագծից վեր։ Բացի այդ, կտրատվել էին շատ վանտեր ու բակշտագներ, իսկ տախտակամածից մի քանի ոտնաչափ վերև ծակված ներքևի կայմը տապալվել էր առաջ և կոտրել մեծ առագաստակայմի գագաթը։ Այսպիսով բրիգը ստիպված էր որոշ ժամանակ կորցնել վնասվածքները կարգի բերելու։ Բայց նա դեռ ի վիճակի էր գրոհել։ Ճակատամարտի այսպիսի սկիզբը չէր նվազեցրել Սիֆանտայի շրջապատման վտանգը։ Իսկապես որ, մյուս երկու բրիգները, որոնք գտնվում էին աջ և ձախ թևերում, այժմ հավասարվել էին կորվետին։ Հետո նրանք սկսեցին շուռ գալ, չմոռանալով այդ անելիս Սիֆանտային հյուրասիրել հեռահար կրակի համազարկով, որից կորվետը ի վիճակի չէր պատսպարվել։ Այդ համազարկը առանձնապես զգալի էր։ Դա կտրեց կորվետի բիզան կայմը բարձակների բարձրությամբ։ Կախ ընկան նավախելի բոլոր առագաստները, բարեբախտաբար իրենց հետ չքաշելով մեծ առագաստակայմի ճոպանասարքը։ Բացի այդ, փշրվել էին լաստանավերը ու մի մակույկ, բայց ամենից ցավալին տեղնուտեղը սպանված սպայի և երկու նավաստիների մահաներ, չհաշված 3-4 ծանր վիրավորների, որոնց անմիջապես տեղափոխեցին վարի տախտակամածը։ Անրի Դալբարեն հրամայեց անհապաղ մաքրել յուտը։ Կախ ընկած առագաստները, ճոպանասարքը, առագաստակալների կտոր տանքը, ամեն ինչ հավաքվեց մի քանի րոպեյում։ Տախտակամածը նախկին տեսքն ընդունեց։ Չէր կարելի վարկյանից կորցնել։ Հրետանային մենամարտը պետք է անմիջապես վերսկսվեր նոր ուժով։ Զույգ կրակի միջև ընկած կորվետը ստիպված էր ետ մղել գրոհը երկու նավակողից։ Այդ վարկյանին թնդաց Սիֆանտայի նոր համազարկը։ Այս անգամ այնպիսի ճշգրիտ նշանառությամբ, որ նավատորմի երկու նավերը շնյավան ու սայիկան, որոնց նավիրանին էին դիպել արկերը ջրագծից ցած, մի քանի րոպե անց սուզվեցին։ Սրանց անձնակազմերը հազիվ հասցրին նստել նավակները ու լողալ դեպի կենտրոնում գտնվող բրիգները, որոնք նավ վերցրին նրանց։ «Ուրա, ուրա»! Այդ կորվետի նավաստիներն էին գոչում հաջողակ կրակի հարվածից հետո, որ պատիվ էր բերում հրանոթային անձնակազմի հրամանատարին։ «Երկուսով պակաս», ասաց կապիտան Թոդրոսը։ «Այո», պատասխանեց Անրի Դալբարեն։ Բայց նրանց վրա գտնվող սրիկաները հասցրին բարձրանալ բրիգի վրա, և ես միշտ երկյուղ ունեմ աբորդաժից։ Այդ դեպքում թվական առավելությունը նրանց կողմը կլինի։ Փոխադարձ գնդակոծությունը շարունակվեց ևս քառորդ ժամ, թե մեկ, թե մյուս կողմից։ Կորվետն ու ծովահենական նավերը շարունակ քողարկվում էին վառոդի սպիտակ ծխի մշուշով, և նավերին հասած վնասը պարզելու համար ստիպված էին սպասել մշուշը ցրվելուն։ Դժբախտաբար Սիֆանտայի վնասվածքները խիստ էական էին։ Քիչ չէր զոհված նավաստիների թիվը, ավելի շատ էին ծանր վիրավորները։ Բեկորը դիպավ մի ֆրանսիացի սպայի ուղիղ կրծքին հենց այն պահին, երբ հրամանատարը նրան հրաման էր տալիս։ Սպանվածներին և վիրավորներին անմիջապես փոխադրում էին ներքևի տախտակամածը։ Վիրաբույժն ու օգնականը չէին հասցնում վիրահատել ու վիրակապել տախտակամածի վրա կամ մարտկոցում արկերից կամ փայտի կտորներից վիրավորվածների։ Թեև թնդանոթի զարկի կես հեռավորության վրա գտնվող նավերի միջև դեռ փոխհրաձգությունը չէր սկսվել, և բժիշկները դեռևս ստիպված չէին գնդակներ հանել, վերքերը այնուամենայնիվ շատ լուրջ ու վտանգավոր էին։ Պետք է ասել, որ կանայք, որոնք մարտի սկզբում թաքնվել էին նավամբարում, չմոռացան իրենց պարտքը։ Հաջինա Էլիզունդոն օրինակ տվեց նրանց։ Բոլորը շտապում էին ուժերի ներածին չափ օգնություն ցույց տալ տուժածներին, սրտապնդել ու սփոփել նրանց։ Հենց այդ ժամանակ տարեց գերուհին դուրս եկավ իր թաքստոցից։ Արյունը ամենևին չէր վախեցնում նրան։ Երևում էր, որ բախտի անակնկալները արդեն քանիցս կռվի դաշտ էին տարել նրան։ Լապտերների աղոտ լույսի տակ նահակվում էր մահճակալներին, որոնց վրա պառկած էին վիրավորները, օգնում ամենածանր վիրահատությունների ժամանակ։ Եվ երբ հերթական համազարկը ցնցում էր կորվետը մինչև կիլսոնները, նրա դեմքով վախիստ վեր անգամ չէր անցնում։ Մինչդեռ մոտենում էր այն պահը, երբ Սիֆանտայի անձնակազմին սպասում էր ձեռնամարտը։ ծովահենական նավերի օղակը սեղմվել էր և շարունակում էր սեղմվել։ Կորվետի վրա կրակի հեղեղ էր թափվում։ Սակայն Սիֆանտան ըստ արժանվույն պահպանում էր պատիվն իր դրոշի, որ դեռևս փողփողում էր գաֆելի վրա։ Կորվետի հրետանին սարսափելի ավերածություն էր գործում տորմիղի նավերի վրա։ Ջախջախվեցին ևս երկու նավ՝ Սայիկան և Ֆելյուգան։ Դրանցից մեկը սուզվեց, մյուսը շիկացած արկերից մաղ դարձած շուտով կորավ բոցերի մեջ։ Եվ այնուամենայնիվ աբորդաժը անխուսափելի էր։ Սիֆանտան կարող էր խուսափել դրանից միայն ճեղքելով իրեն սեղմող թշնամական օղակը։ Քամու բացակայությունը զրկում էր նրան այդ հնարավորությունից, իսկ ծովահենները, շարժվելով թիերով, այդ ժամանակ ավելի ու ավելի էին մոտենում։ Երբ սև դրոշակակիր բրիգը կորվետից ընդամենը ատրճանակի ձիգի հեռավորության վրա էր, նա հարվածեց կորվետին իր բոլոր թնդանոթներից։ Արկերից մեկը ընկավ Սիֆանտայի ախտերշտևենի վրա, և նրա ղեկը ջարդուփշուր արեց։ Անրի Դալբարեն մտադիր էր ընդունել ծովահենների գրոհը և հրամայեց բարձրացնել աբորդաժային ցանցերը։ Այժմ երկու կողմից արդեն թնդում էին հրացանազարկերը։ Կարաբիններն ու մուշկետոնները, հրացաններն ու ատրճանակները գնդակների կարկուտ էին տեղում Սիֆանտայի տախտակամածի վրա։ Դարձյալ շատերը խփվեցին և գրեթե բոլորը մահացու։ Անրի Դալբարեի շուրջը սուլում էին գնդակները, բայց նա կանգնած էր յուտում անշարժ ու հանգիստ, հրամաններ տալով այնպես սառնասրտորեն, կարծես հրետանային սալյուտի հրաման էր տալիս էսկադրայի ստուգատեսի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ծխի քողի մեջ բացված ճեղքերի ցակառակորդները հնարավորություն ունեցան զննելու իրար։ Անրի Դալբարեն աշխատում էր սև դրոշի ներքո լողացող բրիգի վրա նշմարել Սակրատիֆին, որի անունը սարսափ էր տարածել ողջ արշիպելակում։ Մինչդեռ երկու բրիգ, մեկը կենտրոնից, մյուսը թևից, մի փոքր ետ պահված նավերի ուղեկցությամբ այնքան մոտեցան կորվետի աջ և ձախ կողմերի, որ նրա փայտակերտվածքը ճռճռաց։ Նույն պահին նետված կեռերը ճանկեցին նավասարքերը և երեք նավերը միացրին։ Թնդանոթները ստիպված եղան լռել, բայց քանի որ Սիֆանտայի հրանոթային կողանցքերը կարող էին սողանցք ծառայել ծովահենների համար, հրետանային սպայակազմը մնաց իր տեղում, որպեսզի պաշտպանի դրանք տապարներով, ատրճանակներով ու տեգերով։ Դա էր հրամանատարի կարգադրությունը, որ նա տվել էր մարտկոցին, երբ երկու բրիգը մոտենում էր կորվետին։ Հանկարծ բոլոր կողմերից ճիչեր լսվեցին այնպիսի ուժգնությամբ, որ ինչ-որ ժամանակ խլացրին հրացանաձգության ճարճատյունը։
«Աբորդաժի, աբորդաժի»!
Սկսվեց արյունահեղ ձեռնամարտը. ոչ կարաբինների, մուշկետոնների, ուրացանների կրակոցները, ոչ տապարների ու տեգերի հարվածները չէին կարող խանգարել գազազած, կատաղությունից հարբած, արյան ծարավի ծովահենների ներխուժումը։ Իրենց նավերի մարսերից նրանք նռնակների անձրև էին տեղում կորվետի վրա, որը հնարավորություն չէր տալիս պաշտպանել Սիֆանտայի տախտակամածը։ Կորվետի նավաստիները իրենց մարսերից նույն ձևով էին պատասխանում ոսոխին։ Անրի Դալբարեն տեսավ, որ շրջապատված է չորս կողմից։ Կորվետի նավեզրային կափարիչները, թեպետ ավելի բարձր, քան բրիգներինը, ցրիվ տրվեցին գրոհողների ճնշման տակ։ Ավազակները շարժվում էին առագաստակալից առագաստակալ, և կտրատելով աբորդաժային ցանցերը թռչում էին տախտակամած։ Ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ այն, որ նրանցից ոմանց սպանում էին մինչև տախտակամած հասնելը։ Ծովահենները այնքան շատ էին, որ դա գրեթե նշանակություն չուներ։ Կորվետի անձնակազմը, որն այդ ժամանակ 200 հոգուց ավելի չէր, ստիպված էր կռվել 600 ծովահենի դեմ։ Երկու բրիգը շարունակում էին իբրև կամուրջ ծառայել նոր հարձակվողների համար, որոնք բերում էին տորմիղի մակույկները։ Նրանք այնքան շատ էին, որ գրեթե անհնար էր դիմադրել։ Արյուն նարվի նման հոսում էր Սիֆանտայի տախտակամածով։ Հոգևարքի մեջ ջղաձգվող դիրավորները վերջին ուժերը հավաքելով վեր էին կենում տեղից, որպեսզի վերջին անգամ կրակեն ատարճանակից, կամ դաշույնով հարվածեն թշնամուն։ Ամեն ինչ խառնվել էր վառոդի ծխի մեջ, բայց Կորֆուի դրոշը չի իջնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա գետ մի մարդ նրա պաշտպանության համար։ Այդ զարհուրելի կծիկի ամենախիտ մասում առյուծի նման կռվում էր Քսարիսը։ Նա չէր հեռանում յուտից։ Մի 20 անգամ տապարը, որն ասեղմել էր իր հզոր ձեռքում, իջել էր ծովահեններից մեկն ու մեկի գլխին և մահից փրկել Անրի Դալբարեին։ Սիֆանտայի հրամանատարը, որ անզոր էր թվական գերազանցության առաջ, այդ իրարանցման մեջ պահպանում էր սովորական ինքնատիրապետումը։ Ինչի մասին էր մտածում նա։ Հանձնվելու։ Ոչ, ֆրանսիացի սպան չի հանձնվում ծովահեններին, բայց ինչ պիտի նախաձեռնին այդ դեպքում։ Չի հետևի արդյոք Բիսոնի հերոսական օրինակի, որ 10 ամիս առաջ նման վիճակում պայթեցրեց նավը թուրքերի ձեռքը չընկնելու համար։ Կորվետի հետ միասին կոչնչացվի արդյոք այն երկու բրիգը, որ կարչել էին նրա նավակողերից։ Բայց դա նշանակում էր մահվան դատապարտել վիրավոր նավաստիներին. Նիկոլայոս Տարքոսից կորզած գերիներին, կանանց, երեխաներին. Այդ կնշանակեր զոհաբերել Հաջինային։ Եվ այս անգամ ինչպես կխուսափեին ստերկության սարսափներից նրանք, ովքեր ողջ կմնան պայթեցումից հետո, եթե նույնիսկ Սակրատիվը խնայեր նրանց կյանքը։
«Զգուշացեք, հրամանատար»!
ճչաց Քսարիսը նետվելով առաջ։ Եվս մի վարկյան, և Անրի Դալբարեն սպանված կլիներ։ Քսարիսը երկու ձեռքով ճանկեց ծովահենին, որ քիչ էր մնում հարվածեր Սիֆանտայի նավապետին, ու նետեց ծովը։ 3 անգամ ուրիշ ավազակներ փորձեցին հասնել Անրի Դալբարեի, բայց ամեն անգամ Քսարիսը տապալում էր նրանց մեկը մյուսի հետևից։ Այդ ժամանակ հարձակվողների ամբոխը լցվեց կորվետի տախտակամածը։ Այլևս կրակոցներ գրեթե չէին լսվում, կռվում էին մեծ մասամբ սառը զենքով, և կռվողների ճիչերը խլացնում էին հրացանաձգության ձայնը։ Ծովահենները, որ գրավել էին բաքը, այնուհետև նվաճեցին մինչև միջակայմը ընկած տարածությունը։ Կամաց-կամաց կորվետի անձնակազմին դեպի յուտը սեղմեցին։ Նրանք ամենաքիչը 10 էին ընդդեմ մեկի։ Ինչ խոս կարող էր լինել դիմադրության մասին։ Եթե հրամանատար Դալբարեն հիմա ուզենար էլ նավը պայթեցնել, չէր կարող այլևս։ Գրոհողները գրավել էին նավի ներսը տանող լյուկերի մուտքերը։ Նրանք թափանցել էին մարտկոց և վարի տախտակամածը, ուր կռիվը շարունակվում էր նույն կատաղությամբ։ Ուրեմն և մտածելիս չէր կարելի գրյուտ կամերային հասնելու մասին։ Պետք է ասել, հարձակվողները ամենուրեք առավելության էին հասել թվական գերազանցության շնորհիվ։ Վիրավոր ու սպանված ծովահեններից առաջացած պատնեշն էր միայն, որ նրանց դեռևս բաժանում էր Սիֆանտայի նավախելից։ Հետևից եկողների կողմից հրվող առաջին շարքերը հաղթահարեցին այդ պատնեշը, նախորոք նոր դիակներ կիտելով նրա վրա։ Ապա արնաշաղախ ոտքերով տրորելով դիակները, նրանք գրոհի նետվեցին յուտի կողմը։ Այնտեղ հավաքվել էին մի 50 նավաստի ու 5-6 սպահ կապիտան Թոդրոսի հետ։ Նրանք շրջապատել էին նավի հրամանատարին, մինչև վերջ մարտնչելու վճռականությամբ լի։ Այդ նեղ տարածության վրա գոտեմարտը ավելի կատաղի էր։ Դրոշը, որ ընկել էր գաֆելից գետին տապալված Բիզանկայի մի հետ միասին, նորից բարձրացավ դրոշածուղի վրա։ Դա վերջին պատվարն էր, և պատվի գործ էր դրոշը մինչև վերջին մարդը պաշտպանելը։ Բայց որքան էլ այդ փոքրիկ ջոկատը վճռական ու անվեհեր լիներ, ինչ կարող էր անել 500-600 ծովահենի դեմ, որ արդեն գրավել էին Բաքը, տախտակամածի կենտրոնը, մարսերը, որտեղից նռնակների կարկուտ էր տեղում։ Տորմիղի անձնակազմերը առաջվա նման համալրում էին ուղարկում հարձակվողներին։ Ավազակները այնքան շատ էին, որ կռիվը չէր հանդարտվում, մինչդեռ յուտի պաշտպանների թիվը ամեն րոպե պակասում էր։ Եվ այնուամենայնիվ յուտը ամրոցի էր նման։ Ծովահենները ստիպված եղան մի քանի անգամ գրոհել նրա վրա։ Դժվար է ասել, թե որքան արյուն թափվեց դրա համար։ Եվ ահա վերջապես այդ էլ գրավվեց։ Հարձակվողների ճնշման տակ Սիֆանտայի մարդիկ ստիպված եղան նահանջել մինչև գակաբորտը։ Այնտեղ նրանք խմբվեցին դրոշի շուրջը, իրենց մարմիններով պաշտպանելով դա։ Խմբի կենտրոնում Անրի Դալբարեն, մի ձեռքում դաշույն, մյուսում ատարճանակ, խփում ու ետ էր մղում վերջին հարվածները։ Ոչ, կորվետի հրամանատարը չհանձնվեց, նրան խեղտեց թվային առավելությունը։ Եվ այդ ժամանակ նա վճռեց մեռնել, բայց ապարդյուն, թվում էր հարձակվողներին տրված էր գաղտնի հրաման, ինչ էլ լինի կենթանի վերցնել նրան։ Հրաման, որ արժեցավ 20 ամենահնդուգն ավազակների կյանքը, որոնք ընկան Քսարիսի ձեռքով։ Վերջի վերջո Անրի Դալբարեին գերեցին նրա մոտ մի քանի կենթանի մնացած սպաների հետ միասին։ Քսարիսին և մյուս նավաստիներին զինաթափեցին։ Սիֆանտայի դրոշը այլևս չէր ծածանվում նավախելի վրա։ Այդ ժամանակ ամեն կողմից լսվեցին վայրենի ճիչեր ու կանչեր։ «Ուրա!» գոռում էին հաղթողները բարձրաձայն ողջունելով իրենց առաջնորդին։ «Սակրատիվ! Սակրատիվ!» Ավազակների գլխավորը երևաց կորվետի վրա։ Ամբոխը ծրվեց, որ ճանապարհ տա նրան։ Նա դանդաղ քայլերով շարժվում էր դեպի նավախելը, անտարբերությամբ ոտնակող անելով իր մեղսակիցների դիակները։ Ապա բարձրանալով յուտի արնաշաղախ նավասանդուղքով, դարձավ դեպի Անրի Դալբարեն։ Սիֆանտայի հրամանատարը վերջապես հնարավորություն ունեցավ տեսնելու խորհրդավոր Սակրատիվին, որին ծովահենների հերոսակախումբը ողջունում էր։ Դա Նիկոլայոս Ստարքոսն էր։